Підтвердив, що тривають постійні обстріли позицій військ антитерористичної операції із території Росії. Крім того, повідомив Лисенко, Україна вже почала облаштування й укріплення ділянки державного кордону з Росією в тих місцях, де немає бойових дій. Це Харківська, Сумська і Чернігівська області.
Там, де зараз ідуть бойові зіткнення, ці роботи проводити тимчасово неможливо. Після того, як українська земля буде звільнена від терористів, українсько-російський кордон обов'язково буде мати додаткову загородження.
Наголосив Андрій Лисенко. До інших подій. Національний авіаперевізник Алжиру, компанія «Алжирські авіалінії» повідомила про втрату зв'язку з лайнером, який здійснював її рейс із африканської держави Буркіна-Фасо до столиці Алжиру. За попередніми даними, на борту аеробуса, на борту літака перебували 110 пасажирів і 6 членів екіпажу. Засоби інформації повідомляють із посиланням на речника компанії, що один із пасажирів міг бути громадянином України. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57.
В українському парламенті розпалася провладна коаліція після того, як з неї вийшли «Удар» та «Свобода». Прем'єр Арсеній Яценюк одразу після цього подав у відставку, пояснивши це блокуванням його ініціатив Верховною Радою. В «Батьківщині» побоюються, що відсутність коаліції може мати негативні наслідки, зокрема для виділення фінансування армії і силовикам у зоні антитерористичної операції. Президент Петро Порошенко наголошує, що розпад коаліції є необхідним кроком для перезавантаження влади і що це не завадить парламентові ухвалювати ключові закони до виборів. Політологи ж вважають розпад коаліції та подальші перевибори парламенту логічним розвитком подій, якого вимагає більшість українців. Далі Євген Солонина.
Вранці урядові законопроекти про зміни до бюджету та податкового кодексу депутати повернули на доопрацювання. Запропонували уряду внести низку правок і вже потім після обіду повернутись до голосування за них. Депутати від коаліції в кулуарах говорили журналістам про те, що варто спершу ухвалити важливі рішення, зокрема щодо підтримки військових в зоні АТО, щодо соціальної сфери, а вже потім думати про перевибори парламенту. Однак несподівано після невдалого голосування за зміни до закону про основи національної безпеки лідер фракції «Удар» Віталій Ковальчук заявив, що нинішній склад парламенту не здатний голосувати навіть за підвищення обороноздатності. Відтак, його фракція виходить з коаліції та готується до позачергових виборів. Так само заявили про вихід своїх сил з коаліції лідер фракції «Свобода» Олег Тягнибок та керівник депутатської групи «Економічний розвиток» Анатолій Кінах. Очільник фракції «Батьківщини» Сергій Соболєв на таке несподіване рішення зауважив, що без коаліції парламент ризикує не виділити необхідні українським воякам додаткові 9 мільярдів гривень. Але додав, що його політична сила піде на дострокові вибори і наполягатиме, щоб вони відбувалися прозоро за мажоритарною системою з відкритими списками. Пізніше Сергій Соболєв навів журналістам паралелі з подіями 18-го року, коли тодішній український парламент затіяв перевибори і Україна була окупована радянською Росією.
Зірвано ухвалення найважливіших рішень, які тепер легко спрогнозувати, не будуть прийняті в сесійній залі, а саме рішення, які стосуються фінансування армії, фінансування ключових видатків бюджету і рішення, які гарантують отримання траншу, наступного траншу АМФ.
Президент Петро Порошенко відразу після розпаду коаліції зробив заяву, в якій зазначив, що таким чином депутати зреагували на прагнення народу до оновлення влади і що парламент може ухвалювати закони і без коаліції до виборів нового складу. Водночас депутат від «Батьківщини» Володимир Ар'єв у розмові з журналістами кинув, що ліквідацію української коаліції Росія сприймає як відкриття другого фронту, але вже в Києві. Зі свого боку Соболєв запевнив, що його партія не шукатиме нової коаліції з регіоналами та комуністами, бо вони лише ворогами. Частина депутатів колишньої коаліції в кулуарах припускають, що політсили, які вийшли з неї, зробили це поспіхом, бо хоча перевибори неминучі, однак вони не хотіли псувати рейтинги, голосуючи за непопулярні, але необхідні рішення щодо скорочення бюджету на користь армії, щодо управління газогонами, залученням західних компаній та окремих економічних реформ. Таке прискорення перевиборів парламенту політолог Вадим Карасьов називає досить несподіваним. На його думку, цей маневр можна пояснити тим, що Порошенко нібито пообіцяв свободі кілька посад у Кабміні і в майбутньому уряді. По обіді парламент не зміг проголосувати за урядові законопроекти, і прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що складає повноваження.
Якщо немає нової коаліції, а чинна коаліція у парламентсько-президентській республіці розпалася, уряд і прем'єр-міністр зобов'язані подати відставку. Я заявляю про відставку у зв'язку з розпадом коаліції і блокуванням урядових ініціатив.
Ліквідація коаліції є закономірним кроком до перевиборів парламенту, яких чекає більшість українців. Так пояснює події цього дня Радіо Свобода заступник директора агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький. Так само експерт наголошує, що не варто боятися якихось згубних наслідків через відставку прем'єр-міністра.
Він може виконувати обов'язки до наступних виборів. Буде спроба, мабуть, створити нову коаліцію, але вона буде... м'яко кажучи, непопулярно. Є вимога. 76% населення вважають цей парламент, що він повинен бути переобраним.
Політолог визнає, що через заяви про вихід удару та свободи з коаліції сьогодні не проголосували низку законопроєктів щодо реформування ГТС та фінансування армії. Однак він впевнений, що до перевиборів парламент цілком може попрацювати і без коаліції, ухвалюючи все, що потрібне для відновлення миру, євроінтеграції та підтримки економіки. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися сьогодні думкою перехожих Києва, чи на часі розпад парламентської більшості, що призвело до відставки уряду, і ось що почули у відповідь.
Я вважаю, що так. Тому що це вже занадто затягнулося. Це повинні були зробити ще, мабуть, місяць або два тому. Але якщо вони кажуть, що зараз війна і цього не можна робити, то я вважаю, що це неправда, тому що це треба зробити якнайшвидше, щоб поміняти формат цієї ради.
Вважаю, що не потрібно. Треба економічні випроси, задачі рішати в країні, а не займатися чепухою.
Я вважаю, що добре. Всі не кажуть, що вони такі погані, не просто так же. Потрібно міняти всіх, розпускати і міняти всіх. Ну, тому що нічого не йде в якусь кращу сторону. Якщо нічого не міняти, так воно і буде.
Ця система, яка зараз працює, вона неефективна. Необхідно повністю міняти. К сожалению, мабуть, кожен це розуміє, що немає такого поки що політика, яка способна кардинально все змінити.
Немає толку в державі. А більше всього, що винувата в цьому Верховна Рада. Я вважаю, що це треба швидше робити, тому що чим ми більше затягуємо, тим ми більше входимо в халепу.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Цього ж дня у Верховній Раді розпустили фракцію комуністичної партії, а щодо окремих партійців відкрили понад 300 кримінальних проваджень. В окружному адміністративному суду судді столиці сьогодні почали розглядати позов Міністерства юстиції про заборону діяльності КПУ. Під стінами суду зібрався мітинг. Позивачі заявляють, що готові надати докази злочинів комуністів на сході України і антиконституційних закликів очільника партії Петра Симоненка. Сторона захисту тим часом наполягає на тому, що звинувачення продиктовані політичними інтересами провладних партій. Розповідає подробиці Анастасія Москвичова.
Спікер парламенту Олександр Турчинов заявив про розпуск фракції комуністичної партії, оскільки кількість її членів стала меншою за допустиму норму – 23 особи. Відтак, комуністи залишаються у Верховній Раді у статусі позафракційних. Водночас суд почав розгляд позову Мін'юсту про заборону комуністичної партії України. За словами очільниці Державної реєстраційної служби Ганни Онищенко, є докази сприяння комуністів сепаратистам та озброєним угрупованням у Криму та на Донбасі. Тому, окрім адміністративної справи, є й кримінальні.
На даний момент порушено 308 кримінальних проваджень за злочинами, які допустили окремі члени Комуністичної партії України. Ми розуміємо, що дана справа буде непростою, і я боюся, що це не буде бліцкриг. Сам факт того, що в судове засідання прийшло 8 представників Комуністичної партії, свідчить те, що вони будуть робити абсолютно все, щоб якомога довше справа розглядалася в суді.
Позафракційний депутат Олег Ляшко заявляє, що сам готовий бути свідком на суді над комуністами.
Я на власні очі бачив, коли депутати Маріупольської міської ради, члени комуністичної партії, зокрема Дейніс, очолював колону, яка йшла на захоплення міського управління внутрішніх справ. Під керівництвом Дейніса і комуністів Маріуполі захопили і спалили міську раду, проводили сепаратистські мітинги, організовували так званий референдум.
Також, за словами депутата, він має докази блокування військової частини у місті Щастя на Луганщині під керівництвом депутатів місцевих рад від КПУ. Мін'юст надав 120 аркушів доказів вини КПУ, а захист – 300 аркушів спростування, заявляє Євген Герасименко, один із адвокатів, які представляють в суді інтереси комуністів.
В основному всі звинувачення носять політичний характер. Припустимо, хтось сказав, що нам потрібно запроваджувати федералізацію країни. Не йшлося ж про те, що треба із ручками, і зброєю прийти у Верховну Раду, тобто насильницький шлях, що забороняється Конституцією, всіх розстріляти і встановити свій режим. Йшлося про те, щоб обговорити хоча б внесення змін до Конституції.
Підготовче засідання тривало понад 2,5 години. Наступне призначили на 14 серпня. Серед демонстрантів, які проводили мітинг проти діяльності КПУ під стінами суду, трапилась сутичка. Літнього чоловіка штовхнули на асфальт, він розбив собі обличчя. Активісти-свободівці пізніше запевняли журналістів, що були свідками інциденту, що чоловік спіткнувся сам. Анастасія Москвачова, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні силовики вдруге встановили контроль над населеним пунктом Пєскі, який розташований на підступах до Донецька. Бої у місті не припиняються вже добу, вибухи та стрілянину чути в кількох районах. Через ці обстріли шахтарі одного з підприємств Донецька застрягли під землею на кілька годин і ще на кількох шахтах. Через пошкодження електроліній довелося ввести аварійний режим. Ось про те, як минув день на Донеччині, розпитаємо зараз кореспондентку Радіо Свобода, яка зі мною зараз на прямому зв'язку із Донецька. Вітаю вас, колего.
Добрий вечір.
Яка, власне, загальна ситуація? Чи змінились позиції сил антитерористичної операції і бойовиків за останню добу на Донеччині?
Бої в Донецьку не припиняються уже близько доби. Регулярно чути важку артилерію у південних районах міста. Саме з південного боку насувається українська армія, а за словами жителів Петрівського та Київського районів, вогневі точки бойовиків розташовано прямо у спальних районах. Мешканці стають свідками цих артилерійських залпів. У міській раді повідомляють, що снаряди потрапляють до житлових будинків. За офіційною інформацією, за цю ніч обстріляно 11 будинків і є постраждалий. На Донеччині у містах проведення АТО ситуація залишається складною. Бойовики облаштовуються у Горлівці, а там, нагадаю, є небезпечне виробництво. Зокрема, йдеться про хімічний завод «Стирол», пошкодження якого, за словами екологів, може обернутися масштабною техногенною катастрофою. У штабі АТО повідомляють, що бойовики облаштовують барикади з бронетехніки у Горлівці, а також підривають мости на підступах до міста, щоб зашкодити пересуванню армії. Так, за останню добу було підірвано черговий міст угрупуванням Безліра, відомо більше як БЕС. І сьогодні українські варто відзначити, що сьогодні українські військові звільнили селище Зайцево на підступах до Горлівки.
Колега, а що відомо про шахтарів, які через обстріли не змогли вийти на поверхню?
Це стало сьогодні вранці. Через бойові дії на півдні Донецька гірники з кількох місцевих шахт не могли піднятися на поверхню. Чиновники пояснили, що це стало через пошкодження електроліній та замалу напругу. Згодом вдалося пустити резервне постачання і гірників підняли. Водночас на цих чотирьох шахтах введена аварійна система електрозабезпечення. Вона не передбачає видобування вугілля, а лише відкачку води та вентиляцію. Проте проблеми із електроенергією можуть нашкодити і цим процесам, а відтак шахти можуть затопити. За словами експертів з компанії ДТЕК, ситуація в регіоні щодня на критичній межі.
Чи ж справді у Донецьку знову проблеми з водою? Хочеться дізнатися нашим слухачам загалом, чи залишилася в місті якась інфраструктура, колего?
Дійсно, ситуація з водопостачанням знову дуже напружена. Триває цілеспрямоване знищення водоводів та насосних станцій з боку збройних сепаратистів. Про це повідомляють у компанії «Вода Донбасу». Таким чином, із підривом моста у Горлівці постраждав і об'єкт каналу «Сіверський Донець-Донбас». Також ремонт кількох об'єктів неможливий, бо вони розташовані у зонах обстрілу. Тривалі бойові дії не дозволяють забезпечити роботу каналу навіть у мінімальному режимі, розповіли у компанії «Вода Донбасу». Крім того, запасу води для півтора мільйонів жителів Донецька і Макіївки вистачить лише на кілька днів. А також сьогодні Укрпошта офіційно відмовилась перевозити кореспонденцію у міста, де тривають антитерористична операція. Поза тим, транспорт на Донеччині працює, незважаючи на обстріли залізничного вокзалу Донецька та вимоги сепаратистів не приймати та не відправляти поїзди з цієї станції. Донецька залізниця не припинила свої роботи. Пасажири із Донецька зараз можуть скористатися альтернативними зупинками у найближчих, які розташовані найближче до міста, які залізниця ввела додатково.
На прямому зв'язку із Донецька була кореспондентка Радіо Свобода. З міркувань безпеки ми не називаємо імен. Колего, тримайтеся. Більше новин, шановні слухачі, читайте на сайті radiosvoboda.org. А в наступній програмі «Ми разом» буде йти про те, як рятують українських заручників і полонених.
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер, 20:33.
З вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо нашу рубрику «Брехня дня», де лідер сепаратистів тепер каже, що все ж таки він не бачив БУК.
В тот момент мені сказали, що БУК зі сторони Луганська йде під флагом ЛНР.
Це була попередня версія, а потім він її змінив, і ці подробиці далі. Надія Савченко відповіла на закиди слідчого комітету Росії.
Как у вас называется вообще, вот поинтересуйтесь, должность летчик-оператора Ми-24? Вот у нас называется летчик-оператор или штурман-оператор. Не входит слово туда наводчик. Вот то, что вы долепили, я не знаю, может быть, в России оно действительно так называется, но тоже, честно говоря, сомневаюсь.
Про це далі у передачі, а також ми дізнаємося, чому Варшава скасувала рік Польщі в Росії. Про це і більше після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Слідчий комітет Росії має інформацію про 40 українських військових, які можуть бути причетні до загибелі мирного населення на південному сході України і військових злочинів. Про це повідомив глава відомства Олександр Бастрикін. За його словами, в цій справі незабаром можуть з'явитися нові затримані. Бастрикін заявив, що слідчий комітет Росії не сумнівається в причетності української льотчиці Надії Савченко до загибелі кореспондентів ВГТРК. Тим часом сама Надія Савченко в інтерв'ю телеканалові Life News ці звинувачення категорично відкидає. Московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова цікавилася думкою фахівців.
Слідчий комітет Росії виявив докази провини української військової Надії Савченко в співучасті у вбивстві російських журналістів ВГТРК Антона Волошина та Ігоря Корнелюка. В її мобільному телефоні заявив начальник управління СК Росії Олександр Дриманов. За його словами, які наводить газета «Комерсант», у Савченко також знайшли карту місцевості, розбиту на квадрати, по яких і завдавали артилерійсько-мінометний вогонь. Сама Надія Савченко в інтерв'ю Life News ці звинувачення відкинула і навела аргументи.
По-перше,
не наводила я, не навідник я. Немає у мене такої спеціальності, немає такої освіти. Не те, щоб я не мала міркування, як це можна було б зробити, але дійсно цьому я не вчилася. Те, що написали, що я оператор-навідник, слово «навідник», ось поцікавтеся, як у вас називається посада льотчика-оператора Ми-24? У нас називається льотчик-оператор або штурман-оператор. Не входить туди слово «навідник». Ось те, що ви туди доліпили. Можливо, у Росії це так називається, але теж, чесно кажучи, сумніваюся.
За
словами представника слідчого комітету Росії, вина Савченко підтверджується деталізацією дзвінків, зроблених з її мобільного телефону. Військовий експерт Олександр Гольц називає сміхотворними докази, які наводить СКР.
Навідник – це, звичайно, окрема військова спеціальність, і непідготовлена людина не може цього робити. Але штурман бойового вертольота – скоріш підготовлена людина, ніж ні, до виконання цієї функції. При цьому цілком очевидно, що це не є ані доказ, ані спростування того, що вона наводила вогонь на російських журналістів. На мій погляд, самі аргументи російського слідчого комітету досить смішні, які фіксують факт наведення за рахунок виявлення роботи мобільного телефону.
За счет виявлення роботи мобільного телефону.
Захист Надії Савченко стверджує, що вона не брала участі у бойових діях під Луганськом і не працювала навідником, а лише вивозила поранених. Крім того, як заявили адвокати Савченко в інтерв'ю Радіо Свобода, вони наполягають, що утримання їхньої підзахисної під вартою на території Росії є незаконним. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А зараз наша щоденна рубрика.
Деза.
Взяли ребенка, 3 лет мальчика, как Иисуса, на доску объявления, прибили. И вот это все на маминых глазах.
Знаете, я практически за последние месяцы правдивых заявлений из Киева не слышал.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Один із лідерів донецьких бойовиків відмовляється від своїх свідчень про наявність у сепаратистів комплексу «Бук». В той час, коли на сході був збитий літак малайзійських авіаліній рейсу MH17. Тим часом російські ЗМІ передають заяву Червоного Хреста, який нібито визнав те, що Україна, мовляв, перебуває в стані громадянської війни. Подробиці Анна Шаманська.
Один із лідерів проросійських сепаратистів на Донбасі, командир батальйону «Восток» Олександр Ходаковський, відмовився від своїх слів в інтерв'ю, яке опублікувало міжнародне агентство Reuters. В інтерв'ю від 23 липня Ходаковський сказав, що знав про принаймні один комплекс «Бук», який був у сепаратистів.
Я знав, що «Бук» шов із Луганська. В тот момент мені сказали, що «Бук» со стороны Луганска идет под флагом ЛНР. Что вам смешно? Но где-то еще находится хрен не где. Об этом БУК я знаю, я слышал об этом БУК.
На питання, чи дійшов БУК туди, куди було потрібно, він відповів, що, на його думку, комплекс повернули, щоб прибрати докази його присутності. Однак вже наступного дня в інтерв'ю російському інтернет-порталу Life News Ходаковський відмовився від своїх слів. Він пояснив, що дійсно розмовляв журналістом Reuters, але йшлося тільки про можливі версії падіння літака малайзійських авіаліній на сході України. Він стверджує тепер, що журналіст перекрутив його слова, тому що дедалі більш зрозумілим стає те, що ані Росія, ані сепаратисти не причетні до трагедії, і це потрібно було змінити.
Это просто очередная высосанная из пальца сенсация, которую попытались подать так, как будто эта информация исходит из уст командира одного из ополченческих формирований. Самого, скажем так, изделия БУК я сам не видел, на телефон не снимал, как я пошутил. То, что БУКа не было, есть факты, есть доказательства.
У телефонній розмові з Радіо Свобода представник Reuters сказав, що агентство впевнене в своєму матеріалі. Тим часом Червоний Хрест зробив конфіденційну правову оцінку, що Україна офіційно перебуває у стані війни. В офіційній заяві організація цитує директора з питань оперативної діяльності Домініка Штілгарта, який назвав ситуацію в Україні неміжнародним збройним конфліктом. Як пояснила Радіо Свобода представниця Червоного Хреста Анастасія Ісюк, організація є гуманітарною і не дає оцінки типам конфліктів. Однак багато російських медій інтерпретували слова Червоного Хреста як визнання організацією стану громадської війни в Україні. Міжнародне агентство Reuters розмовляло з західним дипломатом з цього приводу, а також, що це означає для розвитку розслідування катастрофи літака малайзійських авіаліній. Він сказав, що очевидно, що це міжнародний конфлікт і тому це, швидше за все, воєнний злочин. Однак російське державне агентство новин РІА Новості, на яке посилається багато російських ЗМІ, цитуючи те саме інтерв'ю Reuters, заявляє, що, на думку дипломата, конфлікт є внутрішнім.
Це була Анна Шаманська з рубрикою «Деза дня». Рік Польщі в Росії та рік Росії в Польщі скасували. Масштабний захід, запланований на 2015 рік, в двох країнах в односторонньому порядку скасувала Польська Рада міністрів. В Варшаві такий крок пояснюють намаганням донести до російського суспільства польську позицію щодо агресивної кремлівської політики в Україні. Як розповідають польські діячі культури, офіційна Варшава ухвалила рішення про це під тиском громадської думки. А нам про це розповість із Варшави Юрій Савицький.
У четвер польське міністерство закордонних справ повідомило посла Росії у Варшаві про рішення уряду. Марчін Войчеховський, речник міністерства, пояснює.
Децизія została podjęta przez Radę Ministrów.
Рішення з цього приводу ухвалено Радою Міністрів. Я хочу сказати, що ми не є задоволеними тим, що такі факти мають місце. Ми з самого початку залишали за собою право відкласти рік в Польщі у Росії, якщо ситуація в Україні та навколо України ускладнюватиметься. Очевидно, це неприємна справа, що дійшло до ескалації цієї ситуації, і нас, так би мовити, змусили ухвалити таке рішення.
Тим часом польські громадські діячі нагадують, що вони почали вимагати відмінити рік Польщі в Росії, як тільки-но Москва розпочала агресію в Україні. Анджей Урбанік, секретар громадянського комітету солідарності з Україною, каже, що цей комітет, який об'єднує відомих діячів солідарності, ще в квітні звернувся з відповідною вимогою до польського уряду. Про рішення Кабміну він говорить.
Ми дуже раді, що так сталося. Сподіваємося, що в майбутньому стосунки між митцями Росії та Польщі розвиватимуться так, як це було колись. Натомість тепер, коли 90% російського суспільства підтримує дії бандита Путіна, не час для такої співпраці між польськими та російськими установами.
У справу скасування року Польщі в Росії активно включилася Йоанна Щепковська, легендарна польська телеведуча, яка у 1989-му оголосила про завершення комунізму в польській державі. Вона пояснює, чого можна досягнути відміною року Польщі в Росії.
На мою думку, таке мовчання буде сильним сигналом. Складно передбачити, який буде результат, та я впевнена, що він змусить росіян замислитися, тому що культурні зв'язки між нашими народами завжди були досить сильними, і тепер відмова від них – це дуже сильний символічний крок.
Щепковська порівнює сучасну ситуацію з подіями в роки воєнного стану у Польщі. Вона нагадує, що тодішні діячі польської культури бойкотували телебачення і радіо, які були рупором комуністичної пропаганди. За її словами, мовчання митців прискорило руйнування комунізму. Тому, вважає Щепковська, підкреслене мовчання польської культури щодо російської стане виразним сигналом про те, що саме поляки думають про теперішню Росію. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Такими були підсумки дня, які з вами у «Свободі» сьогодні підводила я, Людмила Ванник. Обговорюйте теми, які ви почули в соцмережах.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook.